druga godina pandemije COVID-19, godina u kojoj je krenula masovna vakcinacija, ali isto tako i širenje novih sojeva koronavirusa. Godina u kojoj smo svjedočili masovnim vremenskim neprilikama, od erupcija vulkana, požara, poplava pa do tornada. Godina političkih previranja koja su započela napadom na zgradu Američkog kongresa. Godina u kojoj su dva novinara dobila Nobelovu nagradu za mir i godina u kojoj su se nakon dvije decenije američke snage povukle iz Afganistana, a talibani ponovo došli na vlast. Dobrodošli u specijalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite uz nas narednih pola sata, prisjetit ćemo se nekih događaja koji su obilježili 2021. godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U prvim danima januara svjedočili smo događaj koji će na neki način obilježiti kraj predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Napad njegovih pristalica na zgradu Američkog kongresa u cilju zaustavljanja izbornog potvrđivanja Joe Bidena. Trump, u to vrijeme još uvijek američki predsjednik, obratit će se svojim pristalicama na skupu podrške 6. januara.
Znam da će svi ovdje uskoro marširati ka zgradi Kapitola da mirno i patriotski podignu svoj glas. Danas ćemo vidjeti da li republikanci stoje snažno za integritet naših izbora, da li ili ne stoje snažno za našu zemlju.
Situacija će uskoro eskalirati. Njegove pristalice probit će sigurnosnu barijeru i upasti u zgradu u kojoj je trajalo zasjedanje kongresa, koje je potom prekinuto. U haosu je nekoliko ljudi poginulo, mnogi su povrijeđeni, uključujući desetine policajaca. Zastupnici su se na koncu uspjeli vratiti nazad u kongres i završiti prekinuti proces potvrđivanja pobjede američkog predsjednika Joe Bidena. Nekoliko dana kasnije, Trump će po drugi put biti opozvan. Ovo je bio i prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Joe Biden će 20. januara položiti zakletvu i zvanično preuzeti dužnost američkog predsjednika.
Today. Danas u ovom januarskom danu moja cijela duša je u ovome, u spajanju Amerike, ujedinjenju naroda, ujedinjenju naše nacije. I pozivam svakog Amerikanca da mi se pridruži u ovom cilju.
Nakon polaganja zakletve, Biden je postao 46. predsjednik Sjedinjenih Država. Najstariji predsjednik i svojevremeno najmlađi senator, Biden je tokom svog prvog predsjedničkog govora rekao da je to dan demokratije, kao i da je demokratija prevladala. Pored njega, zakletvu kao prva žena potpredsjednica i prva afroamerikanka azijskog porijekla položila je Kamala Harris. U januaru će po dolasku na aerodrom biti uhapšen i istaknuti kritičar Kremlja Aleksej Navalni. U Rusiju se vraćao iz Njemačke gdje se oporavljao nakon gotovo smrtonosnog trovanja za kojeg je okrivio Kremlj. Nakon pritvora Navalni je pozvao svoje pristaše na protest.
Pa eto, ja vas prizivam.
Dakle, pozivam vas, ne šutite, oduprite se, iziđite na ulicu. Nitko nas neće štititi osim nas sami, ali nas je toliko da ako želimo nešto postići, to ćemo i postići.
Mi eto dobijem se.
Policija je u narednim sedmicama privela hiljade ljudi širom Rusije u nizu protesta u znak podrške Navalnom. 2. februara sud mu je odredio kaznu od 2,5 godine zatvora zbog kršenja uvjetnog otpusta iz prethodnog hapšenja.
Nakon što je sud razmotrio ličnost osuđenog Navalnog, okolnosti zločina koje je on namjerno počinio, njegovu količinu, vrstu opasnosti za društvo i specifične okolnosti slučaja, odlučuje da Navalnog smjesti u opću krivičnu koloniju za izdržavanje kazne.
Rekla je sutkinja Natalija Repnikova. Američki senat 13. februara nije izglasao opoziv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nakon što ga je zastupnički dom pod vodstvom demokrata opozvao zbog njegove uloge u posticanju napada na zgradu kongresa. Opoziv u domu sličan je krivičnoj optužnici. Trump je već jednom bio opozivan 2019. godine zbog zloupotrebe vlasti i opstrukcije kongresa. Na prvom putovanju tokom pandemije COVID-19 Papa Franjo je kao hodočasnik mira doputovao u Irak kako bi apelovao na sve manju kršćansku zajednicu da ostane i pomogne obnovu zemlje. Obratit će se i šitima sastajući se sa ajatolahom Al-Sistanijem. Ovo je bila prva posjeta pape Iraku u historiji. Pred kraj marta 400 metara dug teretni brod Ever Given zaglavio se dijagonalno preko južnog dijela Suetskog kanala, blokirajući jedan od najprometnijih plovnih puteva na svijetu. Incident je odgodio plovidbu stotine brodova koji su krenuli kroz kanal, dodatno narušivši globalnu brodarsku mrežu koja je opterećena pandemijom. Nakon šestodnevnog napora, bageri i tegljači uspijevaju osloboditi brod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden objavio je 14. aprila odluku o povlačenju svih američkih vojnika iz Afganistana do 11. septembra.
Ja sam četvrti američki predsjednik koji predsjedava prisustvom američkih trupa u Afganistanu. Dvojica demokrata, dvojica republikanaca. Neću ovu odgovornost prebaciti na petog.
U obraćanju je Biden također dodao da je vrijeme da se okonča najduži američki rat. Vrijeme je da se američke trupe vrate kući, rekao je Biden. Češki premijer Andrej Babiš rekao je tokom konferencije za novinare da su češke vlasti identifikovale ruske vojne agente odgovorne za smrtonosnu eksploziju u skladištu municije u selu Vrbotice 2014. godine.
Na osnovu nedvosmislenih dokaza dobijenih tokom istrage naših službi bezbednosti, moram da konstatujem da postoji osnovana sumnja u vezi sa ulogom pripadnika ruske vojne obaveštajne jedinice GRU 29155 u eksploziji skladišta municije u Vrbeticama 2014. godine. Eksplozija je nanela ogromnu materijalnu štetu, ozbiljno ugrozila i poremetila živote lokalnog stanovništva i, što je najvažnije, poginula su dva naša građanina, bezazleni nevini očevi, hranitelji svojih porodica.
Rusija je 18. aprila 2021. proglasila za nepoželjne 20 diplomata iz Češke ambasade u Moskvi i dala im rok od 25 sati da napuste Rusiju. Potez je uslijedio kao kontramjera Češkoj, koja je dan ranije protjerala 18 ruskih diplomata, optužujući ih da su špijuni, nakon što su češki obavještajci povezali ruske vojne agente sa eksplozijom u skladištu municije u Vrbeticama. Napetosti između Izraela i islamističke skupine Hamas prerasle su u maju mjesecu u neke od najgorih borbi u regiji posljednjih godina. Sukob je počeo nakon više sedmica napetosti između Palestinaca i Izraelaca u istočnom Jeruzalemu zbog deložacija palestinskih porodica. Kulminacija napetosti dogodila se u kompleksu džamije Al-Aqsa tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Nakon toga Hamas je krenuo da ispaljuje rakete na Izrael. Izrael je uzvratio nizom zračnih napada na Gazu.
Građani Izraela, ono što se dešava u gradovima posljednjih dana je nepodnošljivo. Vidjeli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, pale automobile, jurišaju na policajce, povređuju mirne i nevine građane. To je nešto što ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa to ne može opravdati i reći ću vam više od toga. Ništa ne može opravdati linč Arapa na Jevreje i ništa ne može opravdati linč Jevreja na Arape. Nećemo to prihvatiti. Ovo nismo mi, ne ovo nasilje, ne ovo divljaštvo. Vratit ćemo upravljanje izraelskim gradovima svuda, u svim gradovima.
Rekao je tadašnji izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Zajedničko i istovremeno, kako su ga nazvali primirje Izraela i Hamasa, stupilo je na snagu 20. maja. Prekid vatre uz posredovanje Egipta stupio je na snagu nakon 11 dana nemilosrdnog izraelskog bombardiranja pojasa Gaze i hiljade raketa koje Hamas, grupa koja upravlja pojasom, lansirao prema Izraelu. Tokom izraelskog bombardiranja Gaze ubijeno je najmanje 248 Palestinaca, uključujući 66 djece, dok je dodatno razorena i onako osiromašena teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je 10. maja visoko zarazni soj koronavirusa koji je prvi put identificiran u Indiji. Označen kao delta varijanta, postao je dominantan soj virusa u svijetu do sredine jula, izazivajući nove skokove u zarazama. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuju i nove varijante. Marija van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije tada je ponovo pozvala na ograničavanje širenja koronavirusa. We will continue
to see variants. Nastavit će se pojavljivati varijante i dalje ćemo viđati varijante koje izazivaju zabrinutost diljem svijeta i moramo učiniti ono što možemo da stvarno ograničimo širenje, ograničimo infekcije, spriječimo širenje i smanjimo teške bolesti i smrt alatima koje imamo pri ruci.
Bjelorusija je 23. maja prizemljila komercijalni let Ryanaira iz Grčke u Litvaniju dok je letio kroz bjeloruski zračni prostor, navodeći prijetnju bombom koja se pokazala lažnom. Kada je avion sletio u Minsk, bjeloruske vlasti uhapsile su dvoje putnika, opozicionog blogera Romana Protaševića i njegovu djevojku Sofiju Sapegu.
Pozdrav, moje ime je Roman Protašević. Jučer sam zadržan u nacionalnoj zračnoj luci Minsk. Sada sam u Minsku u zatvoru broj 1. Mogu reći da nemam nikakvih zdravstvenih problema, uključujući bolest srca ili bilo kojeg drugog organa. Policajci se prema meni ponašaju uredno i u skladu sa zakonom. Također, sada nastavljam saradnju u istrazi i dao sam priznanje o organizovanju masovnih protesta u Minsku.
Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary u razgovoru za irski radio nakon prizemljenja aviona rekao je da je to bio slučaj otmice koju je sponzorirala država.
Mislim da je ovo prvi put da se to desilo jednoj evropskoj aviokompaniji, ali mislim ovo je bio slučaj otmice koju je sponzorisala država. To je bila državna piraterija, ali nažalost ne mogu puno reći o tome jer vlasti Evropske unije i NATO-a se trenutno bave time. Mi ispitujemo posadu. Naša posada je uradila fenomenalan posao da taj avion i skoro sve putnike izvede iz Minska nakon 6 sati, ali moramo danas da uradimo detaljan izvještaj sa vlastima NATO-a i Evropske unije.
Zapadne vlade i bjeloruske opozicione skupine osudile su Minsk zbog hapšenja. Protašević se suočava sa optužbama da stoji iza protesta koji su uslijedili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu 2022. godine, što je kazneno djelo za koje je propisana kazna do 15 godina zatvora. Oni sa Pega i dalje su u kućnom pritvoru. Ebrahim Raisi pobjedio je 18. juna na izborima i tako postao novi predsjednik Irana. On je pobjedio trojicu kandidata na izborima na kojima je bilo onemogućeno učešće za nekoliko drugih kandidata. Raisi je glavni iranski sudija i ima ultrakonzervativne stavove. Nalazi se na listi američkih sankcija zbog navodnih kršenja ljudskih prava.
slobodnaevropa.org.
Poljska i Latvija krenule su da bilježe rekordan broj migranata koji prelaze granicu sa Bjelorusijom. Zemlje koje graniče sa Bjelorusijom optužuju zvanični Minsk da ohrabruje ljude iz Iraka i drugih zemalja koji se nadaju da će se domoći Evropske unije da dođu u Bjelorusiju. Onda ih, navodno, prate do granice sa Latvijom, Litvanijom i Poljskom. Dio evropskih lidera vjeruje da se Minsk na ovaj način sveti Briselu zbog sankcija koje su im nametnute, a koje se tiču izbora na kojima je šesti put pobjedio Aleksandar Lukašenko. Bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko, govoreći tokom sastanka sa bjeloruskim zvaničnicima u Minsku 6. jula, rekao je da njegova zemlja neće zatvoriti granice i postati logor za ljude koji bježe.
Jesi to to dumaju što mi sičas?
Ako neki misle da ćemo zatvoriti granice sa Poljskom, Litvanijom, Latvijom i Ukrajinom i postati logor za ljude koji beže iz Afganistana, Irana, Iraka, Sirije, Libije i Tunisa, varaju se. Nećemo nikoga zadržavati. Oni ne dolaze k nama, nego u prosvećenu, toplu i ugodnu Evropu.
Nikada ne budem nikogo držati.
Nekoliko mjeseci kasnije, hiljade migranata bit će zaglavljeno na granici između Poljske i Bjelorusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u aprilu je bio najavio povlačenje vojske iz Afganistana koje je trebalo završiti 11. septembra. U međuvremenu rok za povlačenje iz najdužeg američkog rata pomjeren je za 31. avgust 2021. godine. Već 4. maja talibani započinju ofanzivu u južnoj provinciji Helmand. Osvojili su najveći dio zemlje sa mnoge neočekivanom brzinom. Kasno uvečer 14. avgusta imali su osvojene 24 od 34 prijestolnice afganistanskih provincija, te su započeli kretanje ka Kabulu. U isto vrijeme započinju i prve evakuacije. Dan kasnije ulaze u grad, predsjednik Ashraf Ghani bježi iz zemlje, a talibani ulaze i u palatu predsjednika.
Bivši predsjednik Afganistana napustio je Afganistan. On je zemlju i naciju doveo u takvo stanje. Bog će ga smatrati odgovornim, a narod Afganistana će sam prosuditi.
Rekao je predsjednik Visokog savjeta za nacionalno pomirenje u Afganistanu Abdullah Abdullah 15. augusta. Talibani su brzo zauzeli ključne vladine zgrade, no aerodrom je ostao pod kontrolom američke vojske koja je obećala da će ostati do krajnjeg roka 31. augusta. Desetine hiljada civila koji očajnički žele pobjeći iz Afganistana požurili su na aerodrom u Kabulu 16. augusta kako bi pokušali uhvatiti letove iz zemlje. Neki su viđeni kako se drže uz američki vojni transportni avion dok se kreće pistom. Sjedinjene Države i njihovi saveznici pomogli su u evakuaciji stranih državljana kao i hiljada Afganistanaca koji su radili sa stranim snagama, ali mnogo više Afganistanaca nije uspjelo otići. Usred napora međunarodnih sila da evakuišu što više svojih državljana kao i ljudi koji su radili za njih, haosa i gužve na aerodromu, 26. augusta bombaš samoubica izvršio je napad kod Ebi izlaza Hamid Karzai aerodroma. Više od 170 civila i 13 pripadnika američkih snaga poginulo je, a preko 150 osoba je ranjeno. Ovo su prve američke vojne žrtve u Afganistanu od februara prošle godine i najsmrtonosniji napad na vojsku SAD-a u posljednjih 10 godina. U napadu su poginula i dva britanska državljana. Posljednji zračni prevoz američkog zrakoplovstva poletio je 30. augusta sa Hamid Karzai aerodroma u Kabulu nešto prije ponoći. U septembru su u Njemačkoj održani izbori. Socijaldemokratska partija lijevog centra proglasila je pobjedu na saveznim izborima navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel ne treba više biti na vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na samitu Europske strategije za Jaltu da postoji mogućnost od sveobuhvatnog rata sa susjednom Rusijom, ali i da želi imati konkretan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Upita na samitu da li zaista može doći do sukoba sa Rusijom koja je 2014. oduzela Krimski poluotok Ukrajini i podržava proruske separatiste na istoku zemlje, Zelenski je rekao, mislim da može. Kijev kaže da je u sukobu na istoku Ukrajine od 2014. godine poginulo 14.000 ljudi. Zelenski je rekao da su se odnosi sa Sjedinjenim Državama poboljšali, ali je izrazio žaljenje nad činjenicom da Ukrajina nije dobila jasan odgovor na svoj zahtjev za pridruživanje NATO-u, što je potez koji može razljutiti Moskvu.
Da, mi ne otrimali, skažu vam vidverto, prijamoji poziciji što...
Biću iskren. Nismo dobili direktan stav u vezi sa članstvom Ukrajine u NATO-u. Ako želite da Evropska unija i NATO ostanu jaki, ako želite tako moćne partnere kao što je Ukrajina, čija je teritorija najveća u Evropi, čije je stanovništvo prošlo kroz brojne ratove, dobro, onda nas pozovite.
Hoćete takih mocnih partneri? Tak zaprošujte nas.
11. septembra Sjedinjene Države su obilježile 20 godina od terorističkog napada. Dan uoči obilježavanja američki predsjednik Joe Biden uputio je poruku u video izjavi.
The days that followed September 11, 2001.
U danima koji su uslijedili nakon 11. septembra 2001. vidjeli smo herojstvo posvuda, na mestima očekivanim i neočekivanim. Također,
Videli smo nešto što je isuviše retko. Istinski osjećaj nacionalnog jedinstva. Jedinstvo i otpornost. Sposobnost da se oporavi i popravi suočen sa traumom. Generacija 11. septembra koja se pojačava i štiti pred terorom, kako bi uhvatila te teroriste koji su bili odgovorni, da pokaže svima koji žele da nanesu štetu Americi da ćemo vas loviti i da ćemo vas naterati da platite, da nikada nećemo prestati, danas, sutra, ikada, da štitimo Ameriku.
Na ruskim parlamentarnim izborima vladajuća stranka Jedinstvena Rusija koju podržava Kremlj zadržala je većinu u Državnoj Dumi, odnosno Donjem domu Ruskog parlamenta. Postojale su raširene tvrdnje o nepravilnostima u glasanju, a zapadne vlade osutile su ozračje zastrašivanja uoči izbora. Uspjeh Jedinstvene Rusije smatran je važnim dijelom napora predsjednika Vladimira Putina da učvrsti svoju vlast prije moguće kandidiranja na predsjedničkim izborima 2024.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U oktobru su dodijeljene Nobelove nagrade za mir, dvije i to za dva novinara. Nagradu je najavila predsjedavajuća Norveškog komiteta za Nobela Bert Røise Andersen.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Norveški komitet za Nobela je odlučio da Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu dodijeli Mariji Resi i Dmitriju Muratovu za njihove napore u zaštiti slobode istraživanja koja je preduslov za demokratiju i trajni mir.
Norveški Nobelov odbor nagradio je njihovu borbu za slobodu izražavanja, navodeći da je od vitalnog značaja za promicanje mira. Europski parlament je 20. oktobra dodijelio Saharov nagradu za slobodu ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom, koji se nalazi u zatvoru.
Posebna mi je čast da danas objavim odluku konferencije predsjednika da dodijeli nagradu Saharov za 2021. godinu Alekseju Navalnom, ruskom antikorupcijskom aktivisti i zagovorniku promjena.
Rekla je članica Europskog parlamenta Heidi Hautala. Nagradu Saharov Europski parlament dodjeljuje borcima za ljudska prava. U novembru je došlo do produbljenja humanitarne krize na granici Poljske i Bjelorusije, dok su migranti koji su pokušavali ući u Europsku uniju zadržani sa neadekvatnom hranom i skloništem duž bjeloruske granice sa Poljskom. Poljske vlasti objavile su snimke na kojima se vide skupine migranata na graničnom prijelazu Kuznica kako kamenuju poljske sigurnosne snage, koje su odgovorile vodenim topovima, suzavcem i blic granatama. Zapadne vlade optužuju Minsk za organizovanje masovnog tranzita Afganistanaca, Iračana, Sirijaca i drugih kroz Bjelorusiju prema Evropskoj uniji. Dužnosnici kažu kako bi taj potez trebao potkopati stabilnost Evropske unije kao odmazda za sankcije Minsku. Svjetska zdravstvena organizacija označila je 26. novembra Omikron varijantu koronavirusa varijantom koja izaziva zabrinutost.
Dakle, Omikron B11529 je imenovan kao varijanta zabrinutosti jer ima neka zabrinjavajuća svojstva. Ova varijanta ima veliki broj mutacija, a neke od tih mutacija imaju zabrinjavajuće karakteristike. Trenutno su u toku mnoga ispitivanja. Mnogo se radi u Južnoj Africi i drugim zemljama kako bi se bolje okarakterizirala sama varijanta u smislu prenosivosti, u smislu ozbiljnosti i bilo kakvog utjecaja na naše protumjere poput upotrebe dijagnostike, terapije ili vakcina.
Prvo identificirana u Južnoj Africi, smatra se da je varijanta čak zaraznija od dominantnog soja Delta i da bi mogla vjerovatnije uzrokovati ponovnu infekciju, ali preliminarni dokazi sugerišu da može uzrokovati blaže simptome od svojih prethodnika. Ranije u novembru potvrđeni globalni broj smrtnih slučajeva od COVID-19 premašio je 5 miliona. Zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom ne prestaje ni u novembru. Američki sekretar Antony Blinken rekao je da su zabrinuti zbog neobičnih ruskih vojnih aktivnosti, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako situacija u i oko Ukrajine ostaje i dalje nepredvidiva.
The situation in and around Ukraine remains fluid and unpredictable.
Situacija u i oko Ukrajine ostaje fluidna i nepredvidiva. Nema sigurnosti u namere Rusije. Vidimo značajnu i neuobičajenu koncentraciju snaga koja je neopravdana i neobjašnjena i praćena pojačanom retorikom i ovim informacijama. A znamo da je Rusija ranije koristila silu protiv Ukrajine i drugih suseda. Danas su ministri razgovarali o situaciji. Ujedinjeni smo u našem cilju da odvratimo Rusiju od bilo kakvih daljih agresivnih akcija. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, deeskalira i smanji tenzije. Svaka buduća ruska agresija protiv Ukrajine imala bi visoku cenu i ozbiljne političke i ekonomske posljedice po Rusiju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je upozorio NATO da ne raspoređuje vojnike i oružje u Ukrajinu, rekavši da je to crvena linija za Moskvu i da će izazvati snažan odgovor. Komentarišući zabrinutost Zapada zbog navodne namjere Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu, Putin je rekao da je Moskva podjednako zabrinuta zbog vježbi NATO-a u blizini svojih granica.
Oni su govorili o mogućem upadu ruskih trupa u Ukrajinu početkom godine, kada smo održavali vježbe Zapad 21. Ali kao što vidite, to se nije dogodilo.
Zvaničnici Ukrajine i NATO-a izrazili su zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojne opreme vojnika u blizini granice sa Ukrajinom, navodeći da bi ono moglo da znači da se Moskva priprema za invaziju na tu zemlju. Rusija negira da planira napad na Ukrajinu i krivi NATO za podsticanje tenzija. Nakon 16 godina na čelu Njemačke, Angela Merkel je 8. decembra predala dužnost Olafu Scholzu, novom kancelaru Njemačke.
Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz.
Čestitam, cijenjeni gospodine kancelare, dragi Olaf Scholz. Iz ličnog iskustva znam da je dirljiv trenutak biti izabran na ovu funkciju. Možda ste pretpostavili da je to uzbudljiv i ispunjujući posao, ali i zahtjevan. Ali kada prihvatite to s radošću, to je možda jedan od najljepših poslova koji postoje. Preuzeti odgovornost za ovu državu. Od srca vam želim svu sreću na ovoj poziciji i uvijek sreću našoj zemlji.
Draga gospođo Merkel, draga gospođo kancelarko, želio bih da vam se zahvalim na vašem radu proteklih 16 godina. Bilo je to zaista zlatna doba sa vama na čelu ove zemlje.
Novi kancelar dobio je podršku 395 od 707 poslanika, a za većinu je bilo potrebno 369 glasova. Prije preuzimanja funkcije kancelara, Scholz je bio zamjenik Merkelove i ministar financija u Velikoj koaliciji. 10. decembra dodijeljene su Nobelove nagrade za mir. Govoreći na ceremoniji u Oslu, Dimitri Muratov, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir i urednik ruskog medija Novaja Gazeta, rekao je da dok vlade pokušavaju da popravljaju prošlost, novinari pokušavaju da poprave budućnost. Ova nagrada, rekao je nagrada za istinito novinarstvo.
Novinarstvo u Rusiji prolazi kroz mračan period. Posljednjih mjeseci preko stotinu novinara, medija, branilaca ljudskih prava i nevladinih organizacija označeni su kao strani agenti. U Rusiji to znači jedno, neprijatelj naroda. Mnoge naše kolege ostale su bez posla, neki su morali da napuste zemlju. Ljudima je uskraćena mogućnost da žive normalan život na neizvjestan vremenski period, možda zauvijek.
Ovim završavamo pregled događaja koji su obilježili svjetska kretanja u 2021. godini. Za mnogo više detalja, pregleda događaja i previranja tokom 2021. godine posjetite našu stranicu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam sretnu novu godinu.
Poštovani slušalci, u ovom specijalnom izdanju podcasta Postscriptum Radija Slobodna Evropa poslušajte. Svet u 2021. i dalje turbulentan. Od zveckanja ruskog oružja na granici Ukrajine, sve učestalijih upada kineskih borbenih aviona u vazdušni prostor Tajvana, što po mnogim ocenama vodi ka novom hladnom ratu, do sporova o drugim pitanjima, poput demokratije, političke zloupotrebe migranata, borbe protiv klimatskih promjena, do načina suočavanja sa pandemijom. Ova pitanja analizirao je kolega Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira, uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe njene crvene linije, Severnoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani?
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriji Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udaljavaju, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, pre svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenija u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao sami demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode?
Summit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Ian Jinghuan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegiejeva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje. Ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John King, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Churchillovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije. U suprotnom, takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
U svetu je danas 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spreče njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije, koja korenito menja svet u kome živimo.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
W której bronią jest dezinformacija, wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Slušajte.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče, proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i Jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane Islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, migrant iz Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnoviji je u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ova i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema.
Cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
No problem. All my life just to go England.
Više od 25.000 migranata prešlo je engleski kanal ove godine, tri puta više nego prethodne. Ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu, a također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro finansiranim ratovima.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Rast temperature od skoro 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, doveo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Summit u Glasgowu je posljednja prilika za usvajanje nužnih mera. Da li su svjetski lideri spremni za to?
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Njemačkoj. Michael Ahren, meštani nemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdu Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama preti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila 210 milijardi dolara, a sveukupna do 2050. može dostići 23.000 milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantno su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vreme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti.
Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljen dioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljen dioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koje treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika koja je odgovorna za samo 3% trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo, inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagoveštavaju da će svet posle COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti, stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraju u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD-u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka, ubrzana industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je uslijedio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mjesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920. usledila je Velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti. All the innovations that we
might quickly develop. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svijetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
I to bi bilo sve u specijalnom izdanju Postscriptum, ostanite i dalje sa nama. A sve aktualne informacije potražite na našem sajtu www.slobodnaevropa.org, kao i našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lep pozdrav do narednog slušanja.